Me rastin e dy vjetorit të zgjedhjes Benediktit e 16 nëse lin papnore dhe të 80 vjetorit e ditëlindjes e tij që ishte para dy ditësh, nga mbar bota e personalitetet më të larta shtetërore, kulturore, publike, ati të sheti kanë rri urimet më të sinqerta e të përzemërta. Mes personaliteteve botërore janë edhe personalitetet nga trevat shqiptare. Në studio kemi ambasadorin e Shqipërisë pranë Selisë Shej, cilësinë e tij Rok Logun, i cili na njofton me urime që i kanë mbërri atit të shejt Ratzinger nga prezidenti i Republikës së Shqipërisë dhe kryeministri.
Faleminderit për ftesën dhe një përshëndetje shumë të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit në gjuhën shqipe. Po, me rastin e 80 vjetorit të ditëlindjes së atit të shenjt dhe me rastin e 2 vjetorit të zgjedhjes ti si pap, nga krerët më të lartë të shtetit shqiptar kanë ardhur telegrame të përzemërta urimi, ku vlen të theksojmë telegramin e presidentit të Republikës së Shqipërisë zotit Alfred Moisiu dhe telegramin e kryeministit të Shqipërisë zotit Sali Berisha. Telegramin e të cilat shprehet vlerësimi i lartë i krerëve të shtetit shqiptar për kontributin që ka dhënë dhe po jep ati shejt, jo veç në drejtimin e kishës katolike universale, por edhe një kontribut jashtëzakonshëm në mbar shoqërinë njerëzore sot në aspektin e zhvillimit dhe të quarjes përpara të dialogut korrekt të sinqert mes feve dhe kulturave të ndryshme në mbrojtjen e dinjitetit dhe të vlerave njerëzore, në mbrojtjen e më të varfërve sot në kohë kur globalizmi shkon gjithnjë më përpara e tjerë.
Shkelqesia ju e Rokë Logu, ju jini që 7 muaj paka shumë në misionin tuaj diplomatik si përfaqësuesi i Shqipërisë për Ancelisë së Shejt, keni pas rastin shumë herë të takoheni personalisht dhe nga afër me atin e shejt Josef Ratzinger, keni pas rastin ta dëgjoni në raste të ndryshme. Pra, cilat janë ato përshtypje që keni përfituar nga këto takime të shumta e në raste të ndryshme me Papën Benediktin e 16?
Po, me shumë kënaqësi përfitoj nga ky rast që edhe në emrin tim personal në mënyrë shumë të përzemërt të uroj atin e shenjt për një jetë të gjatë dhe për një vazhdim sa më të gjatë të misionit të tij të shenjt dhe aq të rëndësishëm, jo vetëm për kishën katolike, por për botën mbarë. Gjatë periudhës që unë jam në mision diplomatik si ambasador i Shqipërisë pranë Selisë së Shejt, është me të vërtetë një periudhë shumë e bukur, shumë interesante dhe është privilegj i veçantë të jesh në këtë mision sot këtu, sepse në të njëjtën kohë edhe të jepet rasti të përjetosh në mënyrë të veçantë fjalimet e ndryshme dhe prononcimet e ndryshme të atit të shejt për çështje nga më të ndryshmet dhe aspekte nga më të ndryshmet e jetës njerëzore në përgjithësi. Fjala e atit të shejt, nga eksperienca që unë kam këtu prej disa kohësh, është gjithnjë shumë impresionuese dhe çdo herë dhe për çdo gjë. Sepse unë do ta quaja Universi Ratzinger në mënyrë të përkryer me mënyrat e veta të pasqyrimit e drejton rrezën hyjnore në kende precize drejt në mendjet dhe në zemrat e njerëzve. Sepse ky univers me sistemin e vet prizmatik e zbërthen këtë rrezë hyjnore në frekuenca të tilla plotësisht të asimilueshme nga aspektet më të ndryshme të jetës njerëzore. Kështu do të thosha që predikatori i mall i të vërtetës dhe i së drejtës natyrshëm të sjell impresionin e ndërmjetësit të mrekullueshëm të njerëzve me Zotin.
Falenderoj ambasadorin e Shqipërisë pranë Selisë së Shejt, cilësinë e tij Rok Logun për këtë urim dhe dëshmi personale në përndër të Papës Benediktit 16 me rastin e 2 vjetorit të papnisë së tij.